Jeg hørte engang om et folk, der levede dybt inde i regnskoven, som kunne kende forskel på forskellige lianer ved at lytte til deres sang. Det var noget, jeg hørte i et radioprogram på P1, da jeg var barn. Og tanken om, at folk, der lever tæt med naturen, har nogle helt andre evner, og måske sanser verden helt anderledes. Tanken om at kunne forstå naturen på et dybere plan, har inspireret mig i mit liv lige siden. Det var det, der fik mig til at læse biologi, og siden lave radioprogrammer om naturen, for at blive klogere på, hvordan naturen fungerer. Og i oktober 2025 kom jeg meget langt på den rejse, nemlig hele vejen til Brasilien. Min store drøm var at opleve regnskoven. Men da jeg begyndte at undersøge Brasiliens natur, fandt jeg ud af, at regnskoven bare er en af de helt fantastiske naturtyper, der findes i Brasilien. Der findes både Cerrado.
Alle træerne er helt forskellige.
Og Babassu-skoven.
Ej, hvor er de søde. Som små.
Er jo Babassu, fordi hun er med dem.
Mangroveskov.
Hun kan komme herind på Bartær, fordi det er fuldstændig mudret.
Atlantisk regnskov.
Sjovt ud med det der ting, der er oppe i træerne der.
Ja, det er en myretue.
Ah, okay.
Nogle af verdens mest biodiverse biotoper. I en serie på 6 afsnit vil jeg tage jer med ind i nogle af Brasiliens mest storslåede naturområder.
Wow, wow. That's a huge butterfly.
Yes.
For at give et indblik i nogle af de mest fantastiske økosystemer, der findes på jorden. Og så vil jeg undersøge de mekanismer, der driver de massive ødelæggelser af naturen. Og hvordan det påvirker de mennesker, der lever med skoven.
Det er kæmpe eller lide mere?
Sammen med Anne Møller, som er rejst med mig fra Danmark som tolk, vil jeg tale med oprindelige folk og andre undertrykte samfund, der kæmper med livet som indsats for at bevare skoven.
Og de her kvinder, de lægger deres krop til for at beskytte området.
Vi skal møde kapitalistiske storbønder.
Each person could be take for yourself a farm with 300 hectares.
Og idealistiske småbønder.
As the trees get bigger, you kind of choose like which trees you're gonna keep. But everything that you cut goes back to the system.
Vi skal møde forskere og chefen for Brasiliens miljøstyrelse.
It's a war, everyday war battles.
Vi skal besøge kæmpe store genplantningsprojekter.
As we started to replant the forest, after the water came back, the animals also came back.
Og så skal vi møde nogle af de mennesker, der lever i skoven og forstår naturen på en helt særlig måde.
Jamen jo, original er Ridimui. Ridimui er en passarine. Ridimui, hvad er det, nogle hivne?
En fugl, der lever langs floden.
Det bliver nok det tætteste, jeg kommer på at møde mennesker, der kan høre forskel på lianers sang. Jeg ønsker med denne her serie at skabe håb for naturens fremtid. For selvom ødelæggelserne af naturen er i fuld gang og med til at skabe både verdens biodiversitetskrise og klimakrisen og ødelægger folks livsgrundlag, kultur og sprog, så er der stadig meget af den tilbage, som vi kan nå at passe på. Vi starter langt væk fra regnskoven, nemlig i Cerradoen, der er en savannelignende naturtype, der ligger i det centrale Brasilien, omkring hovedstaden Brasilia, syd for Amazonas.
This is the entrance of one of our trails here.
Jeg går sammen med Estavao, der er biolog, i Botanisk Have i Brasilia. Og det er langt fra en botanisk have, som dem vi kender i Danmark. Her skal vi på opdagelse i den ægte Cerrado.
We have an area of 5,000 hectares here. Over 95% is preserved Cerrado area.
Det var ligesom at gå i sådan en total jungle med lianer, der bare slynger sig op, og alle træerne er helt forskellige, og med alle mulige forskellige typer bark og blomster. Og
this flowering is so beautiful.
Is it flowers?
Yes.
Okay,
yes.
It looks like
it's the flower buds.
Okay, it's like small green dots.
Cerradoen er et gigantisk område, der er næsten lige så stort som Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien tilsammen. Men selvom jeg er biolog, havde jeg aldrig hørt om Cerradoen, før jeg kom til Brasilien. Og det er som en helt ny vidunderlig verden, der åbner sig for mig.
The differences between all these trees, like they're all so special.
They're also special, yes.
And the flowers, and like, it's really, yeah.
Cerradoen er en helt særlig naturtype, der kun findes i Brasilien. Og det er ikke bare én naturtype. Det er 12 forskellige typer natur, der går fra skov til græsland og alt her imellem.
So we have forest like physiognomies, we have the savanna type.
Men generelt adskiller den sig fra for eksempel Amazonas ved, at vegetationen er meget lav, med sådan nogle små, krogede, langsomt voksende træer, der ikke er ret meget mere end 3 meter høje.
3 meters tall, 4 meters, but it's what we call the underground forest, because the roots, they reach sometimes 10 meters underground. To get this water.
Under de her små krogede træer er der 10 meter dybe rødder, der holder på store mængder kulstof og vand. Men udover at være et gigantisk kulstoflager og vandreservoir, så er Cerradoen også hjemsted for tusindvis af helt unikke arter.
And we are talking about big mammals like the demented wolf or anteaters. Armadillos, big armadillos.
Her kan man møde nogle af verdens giftigste slanger, og man kan endda møde pumaen.
We have the puma here. We are not going to find it. Maybe it's watching us.
But it's not gonna go to say hi.
Hopefully not.
Come.
Hopefully not.
Vi går her i den lave skov af små, smalle stier, og hvert et træ er helt specielt på
Look
hver
this.
Sin måde.
These three here. Oh. Yes.
Surface is like, yeah. It looks like a mountain.
It's beautiful.
It's very beautiful.
Selvom vi går rundt i noget, der ligner en skov, så er træer faktisk kun 15-20% af de plantearter, der findes her.
Most of them are herbs, shrubs, or smaller trees.
Store dele af Cerradoen er savannelignende områder med en lav vegetation. Men de områder er lige så vigtige som den skovagtige Cerrado. Og Estavio mener derfor, at der skal gøres op med begrebet afskovning.
When you talk about deforestation, you always think about losing the forest and losing this, and you don't give value to that part over there.
Yeah, like the savanna. Kind
the savanna, yes, yeah. Yes. So people say, okay, we can set fire to that part, we can lose that part, but let's preserve this one. And actually, the highest amount of biodiversity that we have is there.
It's in the savannah.
In the savannah, yes.
Okay.
We should not select which one should be destroyed or not. We should preserve all of it.
Yeah.
Because this only exists because this exists here.
Yeah.
It's a balance. It's when we remove one, of course the other one will suffer as well. Like many of the animals, they live here in the forest vegetation area, but they can also go to the savanna type to feed. And when they do that, they are spreading the seeds, they are restoring the vegetation, they are bringing life to it. So there is this intricate balance of these areas.
Desværre går skovrydningen i Cerradoen endnu hurtigere end i Amazonas, og omkring halvdelen er allerede forsvundet, selvom Cerradoen som sagt er hjemsted for helt unikke arter.
We have over 12,000 plant species here in the Cerrado.
Og også forsyner Brasilien og store dele af Sydamerika med vand.
It's just a cycle because the water is born here.
Den massive skovrydning i Cerradoen skyldes blandt andet mangel på miljølovgivning, hvor det i Amazonas kun er tilladt at rydde 20% af sit land, er det i Cerradoen tilladt at rydde 80%. Og så skyldes det den drastisk voksende kvæg- og sojaproduktion, der ruller ind over landet. Og blandt andet forsyner Danmark, men det skyldes også klimaforandringerne, der gør området mere og mere tørt.
I think it was yesterday that they had a week of forest fire and it burned over 107,000 hectares.
Whoa.
And that's a lot. That's a lot.
We are crossing a line, a very dangerous line, that is the line of global warming. We are losing biodiversity very fast with the increase of temperature.
Det her er Rodrigos Agostinos, der er præsidenten for IBAMA, som nok svarer mest til Miljøstyrelsen, men som også har en bevæbnet styrke, en slags miljøpoliti. Og det er ret vildt det her med at have et miljøpoliti. Men det er nødvendigt i Brasilien, fordi størstedelen af skovrydningen foregår ulovligt.
We use a lot of people, people with guns, crossing the forest against the environmental crimes to work against the illegal mining, illegal logging, illegal animal trafficking. But to cut deforestation, we are using financial strategies.
Jeg havde æren af at møde ham på hans kontor i Brasilia. Og selvom hans kontor var gigantisk med marmorgulve, tjenere, lædermøbler og blankpolerede langbord af regnskovstræ.
This kind of wood in this table are illegal wood.
Så fremstod han selv som en utrolig ydmyg og sympatisk mand med en stor passion for hans arbejde, nemlig at beskytte Brasiliens natur.
In Brazil we have 20% of all biodiversity in the world and it's very difficult, but we are using the science, we are using the knowledge of the universities to know what is the best way to protect our animals and plants.
Klimaforandringerne gør, at Cerradoen bliver tørrere og tørrere, og risikoen for skovbranden stiger og stiger.
We have a lot of problem with forest fires.
So what is the source of these fires? Except, yeah, I know it's getting drier and warmer, but is it also people making the fires?
Yeah, 90% is created by human activities. And we are using the law, the environmental law, against the people who are putting fires. And sometimes we have fire, warm, dry, and wind. When we have wind, it's almost impossible to control.
Look here.
Yeah, it's like this.
Rodrigos sekretær viser mig en video, der optaget dagen før fra en skovbrand i et virkelig smukt fredet område nord for Brasilia, hvor der brændte 107.000 hektar cerrado i løbet af en uge.
It's from yesterday in Goiás, Cerrado.
Oh, okay.
300 kilometers from here.
Yeah.
It must be really dangerous also to work.
Yeah.
This tree is really like the bark. It's very special.
Yes, yes.
Very thick and like it looks like crocodile skin or something.
Yeah, yeah. Never thought of it, but yeah, you can say that it looks like a crocodile skin. And this is a thick bark because it helps plants to survive, to adapt for fire.
Jeg er tilbage i den botaniske have i Brasilia sammen med biologen Esther Vau.
If you can, want to see it.
Yeah.
It's not heavy.
It's very light.
It has lots of air inside, mm-hmm. So it creates this protection when a fire comes, and it doesn't affect the core of the tree here, the trunk, and the tree stays alive if it's a natural fire. But that's another thing that we are having in the Cerrado now, is that people say that the Cerrado is a biome that is adapted to forest fire, which is not 100% true.
Noget af det, der er helt særligt ved Cerradoen, det er, at mange af de her små krogede træer, der vokser her, de er tilpasset skovbranden. Fordi skovbranden er naturligt forekommende i Cerradoen. Problemet er bare, at de flere og flere menneskeskabte skovbrande opstår på et helt forkert tidspunkt i forhold til Cerradoens sæsonskifte.
When we talk about natural fires, they are fires that are caused by lightning.
Okay.
So it happens like in the beginning of the rainy season, when the environment's still a little bit dry, and a lightning strikes, and it can start a fire, but that's kind of rare. And compared to what is happening now, that's fire caused by man. So either in deforestation, when they want to clean a field to put their crops on, or to use as agriculture for cattle, for even for expanding cities, it happens.
Cerradoen er tilpasset skovbranden, der forekommer lige på skiftet mellem den tørre og den våde sæson, hvor varm, fugtig luft kan forårsage lyn. Men kort efter vil regnen komme, og Cerradoen vil genopstå. Men de menneskeskabte skovbranden kan forekomme på alle tidspunkter af året, også midt i den tørre sæson.
Yes, especially in the middle of the dry season. And that's what's happening today.
De her kæmpe store skovbrande, de dræber både planter, dyr og svampe, og truer derfor biodiversiteten. Men de er også med til at forstærke klimaforandringerne.
Releasing all this big amount of carbon in the atmosphere.
Og de er et problem over hele Brasilien.
Det der, det er faktisk brændt ud, det der.
Ja. Altså det, der så sker især her den tørre tid, som vi er på vej ud af, det er, at der nogle gange går ild i området. Og nogle gange er det påsat, nogle gange er det naturligt forekommende, nogle gange er der nogen, der har smidt en cigaret ud af vinduet, når de kører forbi bil. Og det kan være enormt svært at styre, fordi at det er så tørt.
Det her er Thomas Christiansen, som jeg bor hos i Brasilia. Han har boet i Brasilien i 7 år, sammen med hans kone, der arbejder på den danske ambassade. Vi er på vej ud af Brasilia, og uden for byen vokser Cerradoen rundt omkring i små klatter. Særligt på bakketop og de steder, hvor det har været sværere at dyrke landbrug.
Se, nu kan man kigge ud i forruden, så er der så grønt ned i dalen, og så på den anden side, så er der sådan et ret stort gult areal, og det er så en eller anden bundemand, som har sin mark.
Ja. Er det én bundemand, tror du, der har?
Ja.
Altså er det typisk nogle kæmpe?
Ja, det er en kæmpe stor.
Thomas er historiker og har en helt utrolig stor viden om de mekanismer, der driver afskovningen her. Og så kender han området omkring Brasilia rigtig godt.
Det område, vi kører igennem lige nu her, det er noget, der er beskyttet. Så det er sådan lagt ud som beskyttet naturområde fra lokalregeringens side. Men når vi kommer lidt længere ud, så vil vi se, at der er meget af det, der er dyrket med majs og soja og andre sådan kommercielle afgrøder.
Vi er på vej ud til et lille økologisk landbrug, som Thomas kender, hvor de forsøger at genplante Cerradoen. Det ligner sådan en klassisk lille familielandbrug med høns og køkkenhaver, et par køer og en fold med får.
Hej! Yeah.
Very hungry.
Yeah.
We can come and sit over here. It's a little bit.
What a nice place you have here.
Thank you.
Looks so nice.
Yeah, welcome.
Vi bliver budt hjertelig velkommen af Jessica, der har lined op med et lille kaffebord ude på gårdspladsen.
Do you guys want some coffee or some water?
I would love some water. Yeah. Or and also coffee.
Vi får serveret frisk kværnet kaffe og hjemmebagt surdejsbrød.
Some water.
Thanks.
What's your name?
I'm Sophie.
Sophie.
And your name again?
Jessica.
Jessica, yeah. And where are you from?
I'm from Brasilia.
Okay.
Yeah, I lived in the U.S. a long time, but I'm from
okay.
here.
That's where the accent came yeah. from.
Jessica og hendes mand Jonathan og Sarah, som er en god ven af familien og os, sidder med her ved kaffebordet, havde en fælles drøm om at starte et bæredygtigt landbrug fra bunden. Og efter de havde arbejdet et par år i USA, satte de deres jobs op og fandt det her landbrug uden for Brasilia, som de fik mulighed for at købe. Og sammen med Jessica og Jonathans halvstore børn gik de i gang.
Are we crazy?
We're definitely a little crazy. But,
Jorden omkring gården her var udpint og ødelagt af mange års kvægbrug, da de overtog den. Og planen var både at dyrke forskellige afgrøder i bæredygtige skovhaver, men også at genetablere cerradoen.
We do have a lot of native cerrado species in there too, but we also do like fruit trees, and whenever we start a new area, we put some vegetables in it when it doesn't have a lot of shade yet. And then
so cool.
De dyrker alle mulige forskellige økologiske frugter og grøntsager, som de så sælger i Brasilien, hvor en stor del af deres kunder er expats fra ambassaden, hvor de så ugenligt får sådan en kasse, som vi kender det fra årstiderne. Det er sådan en rigtig niche-forretning, fordi kasserne her er ret dyre, og det er ikke noget, almindelige mennesker har råd til. Men det er en vigtig indtægt i forhold til at få landbruget her til at køre rundt.
Nursery, where we're starting all kinds of things simultaneously.
It's always a bit chaotic because yep. we're always growing a million different things, but
mango, there's probably avocado. We grow a lot of things from like just the seeds that of stuff that we
everything
eat.
Everything that we eat, we save up.
Men også her på gården har en skovbrand for nylig hærget.
Burned 20% of the farm.
Whoa!
Yeah. It was really scary. So then it started coming up like coming from the hills. So we called the fire department. And they came, and then, and usually they don't come because it's like a bushfire, and they just are like, is it close to your house? Yeah, like we have a high tension power line that cuts through the whole farm. It's like really close to the power line. So they came, but the truck they bring like to do bushfires, they doesn't have water because they have to hike up to the hills too. So they came like about 5 people. A couple of hours later, they called reinforcements and another truck arrived with 5 more people. So we don't have anything like planted there, but we have an area in the back, which we can hike back there. That is our reforestation area. And we already had like a couple of 100 trees that we had planted and everything like totally burned to a crisp.
So is climate change something that's worrying you?
Yes, we're very worried about climate change. Even just that we've been here for almost 5 years. Just during that time, we've already noticed like changes. Like we're supposed to have had a big rain already. They call it the mango or cashew rain that like ripens the mangoes. And it hasn't really happened. We had like a very thin sprinkling one time, and it's already supposed to be like raining every day in the rainy season, and it hasn't happened. And the same thing happened last year.
Fortsætter man ad den lille jordvej forbi gården, kommer man til et stort bart område, hvor der tidligere har gået køer, og jorden er derfor fuldstændig trådt helt til hård sten.
And we've been working on it for about 4 years.
Men det er noget af en bedrift at få noget som helst til at vokse i denne her stenhårde, udpinte jord.
Sometimes we're actually digging with like pickaxes or like...
Vi fortsætter over den stenede jord. og kommer til et område, hvor små forbrændte kviste stikker op over alt.
This is our reforestation area.
Oh. Og det var her, branden hærgede og brændte en kæmpe stor del af deres genplantningsprojekt, hvor nye små cerrado-træer var kommet op.
And now it's all burned.
Now it's completely totally burned.
Yep. And these, some of these trees that's now black, they can recover?
Yes, most of these ones that are at least like a meter or like more like 2 meters tall, they are native trees, so they will recover a little bit better. And so a lot of the smaller trees that were way below the grass line may not recover. Like all these little sticks mm-hmm. were trees. Oh. So some of them, but even some of the small ones, so you can see here, the way they'll recover is this can't grow anymore or sprout, but it's actually sending out a new shoot from the roots that didn't burn. So there are a lot of species in the Cerrado that have adapted to this type of increased amount of fires. But again, only when it rains will we know which ones actually have it in them to to try again and grow again.
Vi fortsætter igennem det nedbrændte område og kommer til en dal. Og på den anden side af dalen tårner en stor, frodig skov op.
Here, where the water passes, is kind of like our more dense forest area.
Is it possible to go down there?
It is, yeah. You'll have to watch your steps because it's pretty bare here. So if anyone needs to like grab a hand for stability, feel free to.
But I'm a bit clumsy. Smells really good.
Yeah.
Lige så snart man kommer fra denne her udpinte landbrugsjord, der føles hård som sten, og går ind i den store, frodige skov, så kan man bare mærke, hvordan livet summer omkring en. Og luften bliver helt anderledes. Der er flere grader og koldere, og luften er sådan frisk og fugtig.
How can people still deny that? Like, there's no impact on even just immediate climate. Like, not even to say, like, long-term climate change, but, like, your immediate climate is completely affected by whether there are trees, whether there's a diversity of trees.
Really hard to find.
The English name is something like alligator or crocodile skin or something.
Okay.
I'll have Jonathan send the proper name to you, but it's a very fun looking Cerrado plant.
Yeah.
I think it's called pau jacaré in Portuguese, if I remember correctly.
Det lille genplantningsprojekt er et eksempel på, hvor svært det er at genetablere naturarealer, når de først er forsvundet. Men Sarah, Jessica og Jonathan giver ikke op. Og de er nu i dialog med en fond, der kan hjælpe med at finansiere genplantningsprojektet. Som tidligere nævnt, så spiller Cerradoen også en afgørende rolle i forhold til hele Brasilien og store dele af Sydamerikas vandressourcer.
And this is one of our water springs here.
Wow. This is so beautiful.
Yes.
And then all the thick roots
all
just
the thick
crawling
roots.
Down to it.
Yes.
You can really see like on the top of the ground like how the roots are struggling to get to the water or like competing
yes.
to
yes.
get into the water.
Vi er tilbage i Brasilias botaniske have sammen med biologen Esther Vau.
And it's really fresh and pure of quality water.
Okay, so it's drinkable.
Yes.
Good?
Yes.
I'll try it too.
Yeah.
Ah, it's really fresh.
Yes.
And
yes.
It's really good. Wow.
I Cerradoen er der to forskellige sæsoner. Der er den tørre sæson og den våde sæson. På grund af klimaforandringerne bliver den tørre sæson længere og længere og mere og mere tør. Og blandt andet derfor opstår der flere og flere skovbrande. Men den længere og tørre sæson i Cerrado'en kan også på sigt påvirke hele Brasilien og store dele af Sydamerikas vandforsyning.
It's actually really bad because one of the things about the Cerrado is that it's known as a cradle of waters. Most of the river basins in Brazil are born in the Cerrado. So we have a really big water reservoir underground.
Når det regner i Cerradoen, så samler vandet sig nede i jorden.
And it spreads down underground and feeds all of the other biomes, either underground or in form of rivers and with lots of water springs.
Vandet løber altså fra Cerradoen og ud til store dele af Sydamerika.
So when the Cerrado is getting drier, we are losing this lots of water, and it means that the other biomes will lose this water as well.
En af de biomer, der vil miste rigtig meget vand, det er Amazonas.
It's just a cycle because the water is born here, it feeds part of the Amazon. When it reaches the Amazon, it comes back as in form of rain, so clouds and flying rivers that we call them, and it rains back here. If you break this cycle, then terrible things.
Hvis vandet fra Cerradoen forsvinder, så påvirker det ikke kun naturen, men også rigtig, rigtig mange mennesker.
The first people to suffer these major consequences would be rural communities, because they are in need of this natural resource. Yeah. In cities we have companies that they accumulate these waters in reservoirs so they can feed us, but when you have a community that depends on a river to get water supply to fish, so their food supply, maybe, probably they'll be the first ones to be affected by it.
Så med alle andre naturkatastrofer vil det påvirke den fattige befolkning først, og specielt dem, der lever på landet og er afhængige af vandet fra den nærmeste flod. Men før eller siden vil det påvirke os alle sammen.
A drier season in the Cerrado means that it's going to affect the whole Brazil and the whole, maybe all of the earth as well. Because at least in South America, we have some rivers that are born here, but they also feed Paraguay, Uruguay, Argentina, and it's like a snowball. It's just getting bigger and bigger and bigger. And we don't know where it's going to end.
Desværre er det ikke kun klimaforandringerne og de menneskeskabte skovbrande, der truer den fantastiske biodiversitet i Cerradoen. Det er også den hurtigt voksende kød- og sojaproduktion. Og her har Danmark også en finger med i spillet. Vi er nemlig et af de lande i EU, der importerer allermest soja fra Sydamerika per indbygger på grund af vores store svineproduktion. Grunden til, at produktionen af soja og kød spreder sig særligt i Cerradoen, er miljølovgivningen, hvor det i Amazonas kun er tilladt at afskove 20% af sit land, så er det i Cerradoen tilladt at afskove 80%.
Ja, så over til venstre, der kan man se, der er så været en mark med et eller andet, og det er jo bare sådan en stor gul tæppe, og sådan set også til den anden side, ikke? Så bliver der dyrket.
Jeg kører sammen med Thomas Christiansen ud af hovedstaden Brasilia, og jo længere vi kommer væk fra byen, jo mere intensivt bliver monokulturen omkring os. Der er meget langt mellem bondegårdene her. Det er nemlig nogle kæmpe store landbrug. Og det er et af de kæmpe landbrug, der ligger her, hvor der tidligere var Cerrado. Vi er på vej ud til.
Det er ikke ligesom i Danmark, hvor man har sådan et typisk landskab ude på landet, hvor der ligger gårde, men også er landsbyer for 5-10 km her. Der er der meget længere mellem landsbyerne, og så ligger der så gårdene isoleret, fordi man kunne mekanisere driften allerede fra starten, så man havde ikke behov for en stor arbejdsstyrke af landarbejdere til at dyrke jorden, da man startede. Så derfor så kan der ligge en kæmpe stor gård.
Da man i 60'erne besluttede sig for at flytte Brasiliens hovedstad fra Rio til midten af Brasilien, havde man brug for madforsyning til den hurtigt voksende by. Man udlagde derfor nogle kæmpe store arealer til landbrug og gav landarbejdere fra andre områder i Brasilien mulighed for at komme og få et kæmpe stort stykke land.
Da der var land nok, så var det ikke det, der var issue, som gav folk et ret stort stykke land, men der var ikke noget infrastruktur, så man skulle kunne klare sig selv, man skulle bygge sit eget hus, man skulle lave vejen ud til, hvor man boede, man skulle sørge for en brønd, man skulle sørge for, at der blev kloakeret osv., og så var det ellers bare gået i gang. Men jorden var gratis fra statens side.
Så
har
folk startet fra scratch.
Din efterkommer er nogle af de landarbejdere fra syd, der tog hertil i 60'erne, som vi er på vej ud for at besøge.
Det er så vores mål, der
er for. Hold da op. Det er et stort sted.
Vi er drejet ind af en nydelig grusvej, der fører ind til en kæmpe stor, enormt velholdt murstensskov, hvorfra gigantiske marker strækker sig til alle sider.
Se, det er, der er ikke meget biodiversitet over nærområdet her.
Det må man sige. Virkelig. Det er også bare nogle kæmpe store marker i forhold til dem, man kender fra Danmark.
Ja.
Så det er bare meget, meget, meget større.
Det her sted er ikke bare en bondegård. Det er også sådan et luksus økoturist sted, hvor man kan leje et flot værelse med udsigt ud over markerne. Spise i restauranten eller drikke en kop kaffe i caféen. Gabrielle tager imod os i ankomsthallen. Gabrielle viser os rundt på den store, flotte farm. Bygningerne ser nærmest nye ud, og udearealerne ligner noget, der er klippet til med en neglesaks.
So this family business, when did it start and how?
My family arrived here in 1977. It's because a kind of settlement project, just to develop here.
Yeah.
This is the reason.
Gabriel er en mand omkring de 40, vil jeg tro, og han fortæller begejstret om, hvordan hans bedsteforældre blev inviteret hertil for at hjælpe med at udvikle området, og hvordan regeringen tildelte dem et stort areal.
They divide the land. Each person could be take for yourself a farm with around 300 hectares.
So it's a lot.
Yes, it's large for Denmark, but not for Brazil. Not for Brazil.
Gabriel er ansvarlig for vinproduktionen, som er det seneste tiltag i familieforetagendet. Noget, han er meget passioneret omkring.
We could sit down.
Og vi ender nede i vinkælderen, hvor han fortæller videre om familiens historie.
My grandfather and my grandmother came to here from the south of Brazil. And this time that the Secretary of Agriculture invited us and other 9 families just to not colonize is the right word, but I think developing this region.
Gabriel fortæller om, hvordan de kom fra fattigdom i det sydlige Brasilien til denne her rigdom, vi nu sidder i.
Soybeans, bean and corn, wheat.
Skoven var allerede fældet, da de kom, undtagen de 20%, som er lovpligtigt at bevare. Og de store landbrugsmaskiner kunne de låne penge til. De her 300 hektar land, som familien fik foræret, ændrede familiens skæbne.
You got a good life, better than the life you were in the other state. You just don't want to go back to there.
Yeah. So for your family, this was a big opportunity.
Yes, a big opportunity.
Your whole
Yes.
The whole story of your family.
Exactly.
Yeah. And when they came first, were there no people living here at all?
There were some people, old families. Like, okay. I think it, old families, old farmers. But I heard the government paid for the lands.
Thomas og jeg bliver på gården sammen med Gabriel i nogle timer. Han fortæller, at han tidligere har forhandlet pesticider inde i Brasilia, men nu har valgt at fuldstændig gå ind i familielandbruget. Han køber nogle store bøffer til os til frokost og sælger mig en dyr flaske hvidvin. Thomas og jeg prøver indimellem at spørge lidt ind til det her med skov og biodiversitet. Men det er tydeligt, at Gabriel har en helt anden tankegang. Der handler det om, hvad man kan få ud af jorden. Om at bygge en stærk forretning op. Og om at lave den bedste vin.
The most important thing is you make a good grapes to make to process and you got a good wine.
Du har lyttet til første afsnit af Brasiliens storslåede natur. I næste afsnit skal vi rejse nordpå ind i det, der kaldes Babaçu-skoven her, og møde nogle mennesker, der lever på en helt anden måde, og har nogle andre idéer om, hvad det gode liv er.
Jeg står der hold der.
Hun siger, jeg sagde til jer, I skulle vente derude, så ville jeg komme. Men nej, I bare
skal.
Vi vil med.
Jeg skal kalde dig lidt med.
Serien er støttet af Open Puljen. Den er tilrettelagt, skrevet og klippet af mig, Sofie Hjorth. Og musikken er komponeret af Hjalte Bisted Hjorth.